kuule me nüüd veel piibli mõtteid 107. laulust, algan 10. salmiga ja lõpetan 22. salmiga. Nad istusid pimeduses ja surmavarjus, olid vangis viletsuses ja raudus, sest et nad olid tõrkunud vastu Jumala sõnadele ja põlanud kõige kõrgema nõu. Siis ta alandas nende südame vaevadega. Nad komistasid ja ei olnud aitajat. Aga nad karjusid oma kitsikuses Jehova poole ja tema päästis nad nende ahastusest. Ta viis nad välja pimedusest ja surmavarjust ning kiskus katki nende kõidikud. Täna kui nad Jehovat ta helduse ees ja tema imeliste tegude ees inimeslastele, sest tema on katki murdnud vaskuksed ja puruks raiunud raudtabad. Nad olid lollid oma üleastumistee tõttu ja nad said vaevata oma paha tegude pärast. Iga toit oli neile jäle ja nad olid juba surmaväravate lähedal, aga nad karjusid oma kitsikuses Jehova poole ja tema päästis nad nende ahastusist. Ta läkitas neile oma sõna ja parandas nad ning päästis nad nende hukatuse aukudest. Täna, kui nad Jehovata helduse eest ja ta imeliste tegude eest inimeslastele ja ohverdagu tänu ohvreid ning jutustagu tema tegusid hõiskamisega. Aamen. Et 107. psalmi mõista, selleks on hea, kui meie kujutleme ennast silmapilguks Jeruusalemma templis viibivat ja seal suures eesõues ohvrialtari juures laulab leevitite koor. Ja algab siis sellega peale, tulge ja tooge oma tänu ohver Jumalale. Ja siis selles laulus loendatakse need, kes võiksid tänu ohvri täna tuua. Räägiti neist, kes on kõrbes eksinud ja siiski sealt välja pääsenud, surmasuust tulnud. Tuuge oma tänu ohver. Nüüd järgmisena räägitakse neist, kes on vangis olnud ja sealt vabanenud. Tuuge oma tänu ohver. Siis räägiti neist, kes on haiged olnud ja tervenenud. Tuuge oma tänu ohver. Ja see iga üksiku mõtte järele jällegi see sama refrään, täna kui nad Jehovat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimeslastele, see refrään kordub siis iga kord jälle uuesti. Käesolevas lõigus, mida meie praegu lugesime, kutsub psalmist Jumalat tänama neid, kes on vanglast vabanenud. Kussi vangla asus? Ja millistest vangidest on jutt, sellest meile ei räägita. Nähtavasti see pidi puudutama kõiki neid, kes raskustest vabanevad. Võimalik, et on mõeldud Iisraeli rahvale, kes vabanes Babiloonia vangimaalt. Kuigi nemad ei olnud seal mitte otse vanglates, ja nende jalad ei olnud mitte raudades, vaid nemad olid lihtsalt ümber asustatud inimesed. Aga siiski mõned mõtted siin nagu viitavad sellele. Näiteks siin oli öeldud, et kes vaskuksed on katki murdnud ja raudtabad katki raiunud, see sama sõna, mida on kasutatud küürose ehk koorese kohta, kui ta Iisraeli vabastas Babiloonia vanglast. Ja niisama on mõni teine pilt, mis siin on kasutatud ka Jesaja raamatus juba varem kasutatud. Kui sellest järeldada, siis võiksime arvata, et siin on tõepoolest mõeldud neid, kes Babiloonia vangipõlves tagasi tulid. Aga siiski väga võimalik, et siin on lihtsalt üldine jutt kõigist neist, kes on kannatustes olnud ja tagasi sealt tulnud. 10. salmis kirjeldatakse vankide olukorda. Nad istusid pimeduses ja surmavarjus, olid vangis, viletsuses ja raudus. Ega vangide olukord ei olnud tol ajal kerge. Kui keegi oli sattunud vastuollu valitsejaga, siis võis ta käsi käia väga kurjasti. Teda võidi asetada maa-alustesse, ruumidesse, koobastesse ja seal siis pimeduses, raskuses ja õhuvaesuses nad elasid, haigestusid, surid ilma arstiabita, ilma ühegi inimliku kaastundeta või lahkuseta. Pealegi kogu aeg neid võis jälitada see tunne, et nende saatus sõltub valitsejast. Kui tema tahab nende vangla muuta surmanuhtuseks, siis võib seda juhtuda. Ja sellepärast oli siis siin öeldud, et nad istusid surma varjumaal. Surm tuli neile juba nii ligidel, et nagu surmavari langes nende üle. Ja need inimesed olid samasuguse närvikavaga kui meie. Nemad oskasid muretseda nii nagu meie oskame muretseda. Nemad tundsid valu nii nagu meiegi tunneme valu. Ja sellepärast, kui meie tahaksime õiget pilti saada nende olukorrast, siis asetame ennast mõttes sinna ja ma usun, meil kellelgi ei meeldiks seal olla. Oli vanglaid, kus vange kasutati tööjõuna. Näiteks ilisemad väljakaevamised Surnumerest lõunapoole, Etsion Geberi ja Surnumere vahel, seal olid vasekaevandused ja seal on tänaseni siis väljakaevamiste tõttu säilinud veel need paigad, kus vangid kinni hoiti. Seal kasutati ka sõjavange ja nende käsi käis kurjasti, kliima oli väga tappev, ülikuum ja seal tuli neil siiski töötada, aga teised, nagu öeldud, istusid kusagil maa-alustes ruumides ja ootasid oma saatust, nagu siin on öeldud, istusid tegevusetult ja abitult ootasid siis, mis neist peaks saama. Miks need inimesed olid seal? Psalmist meile ei ütle, millise paragrafi vastu nad olid eksinud, vaid läheb põhjuse juurde. Ja ütleb 11. salmis, sest et nad olid tõrkunud vastu Jumala sõnadele ja põlanud kõige kõrgema nõu. Esimeseks põhjuseks oli siis see, et nad olid tõrkunud vastu Jumala sõnadele. Meie saame aru, kui siin oleks öeldud, nad olid tõrkunud vastu seaduse sõnadele. Kriminaalkoodeksi või tsiviilkoodeksi vastu eksinud. Aga ärge unustagem seda, et piibel oli juutidele nende kriminaalkoodeks ja ka nende tsiviilkoodeks. Selle järgi mõisteti kohut, selle sama raamatu järgi. Ka tavalised kuriteod allusid selle raamatu paragrafidele. Ja kui siis keegi oli sattunud niisuguses olukorda, siis tema oli eksinud kusagil seaduse vastu. Kohtukorraldus oli ju niisugune, et osa kohtuid hilisemal ajal allus sünagogi seadusele. Seal võidi määrata kuni 39 oopi nuhtlust. Aga oli linnakohus, linnaväravas istusid linnavanemad, tähtsamad linnategelased ja lugupeetud kodanikud. Inimesed tulid oma tüliküsimustega sinna, seal mõisteti kohut neile. Kui oli mõni väga raske juhtum, siis see allus juba kuningakohtule ja kuningakohtu otsus oli lõplik. Selle peale enam edasi kaebamist ei olnud. Kui nüüd mõni nendest inimestest sattus kohtu alla ja oli seal vanglas, siis kui tema käest küsida, miks oled sa siin, siis ta oleks võinud ütelda, ma olen eksinud Jumala sõna vastu. Aga kas lõpuks ka see inimene, kes on eksinud mõne muu paragrafi vastu, kas tema ka ei ole eksinud Jumala sõna vastu? Kas varas ei ole eksinud Jumala sõna vastu? On küll. Ja me võime vargal ütelda, et sina kannatad sellepärast, et sa oled eksinud Jumala sõna vastu. Kas röövija või mõrtsukas ei ole eksinud Jumala sõna vastu? On küll eksinud Jumala sõna vastu. Ja sellepärast see raamat, millest me praegu lugesime, näitab meile selle osa kätte, mis inimese ja Jumala vahel võiks olla. Kui sina oled eksinud ainult oma ligimese vastu, siis see ei ole niisugune eksimine, mis ainult puudutaks sind ja sinu ligimest, vaid see puudutab ka Jumalat. Ütleme, et sa tõid tõesti raske olukorra oma ligimesele, see oli eksimine tema vastu, aga Jumal on huvitatud sinu ligimesest. See sinu ligimene on Jumala loodud olend ja sellepärast Jumal on huvitatud sellest, kuidas sinu kaasinimene elab. Jumala sõna käsib meid oma kaasinimesele head teha, hoiduda kurjaist. Kui ta on kurb, teda tuleb lõhutada. Kui ta on õnnetusesse sattunud, teda tuleb sealt välja aidata. Kui ta on haige, teda tuleb vaadata. Ja nii meie kohus kaasinimese vastu on ühtlasi ka Jumalalt saadud ülesanne. Aga siin olid need inimesed, kes eksisid Jumala sõnade vastu ja põlgesid ära kõige kõrgema nõu. Täna me loeme piiblit, siin on avaldatud inimkonnale kõige kõrgema nõu, aga me ei võime selle ära põlata. See luba on meil jäetud. Põlata võid, aga tagajärjed nendest vastutad ise. Mis inimene iial külvab, seda tema ka lõikab. Kui sina Jumala nõu ära põlgad, siis paratamatult pead sina ise taluma need tulemused, mida see endaga kaasa toob. Jumala sõna vastu eksimine on tõsine asi. Tema seadused on ranged ja õiglased. Looduse seadused ei anna ennast pilgata. Inimene võib looduse seaduse vastu eksida, aga see lõpeb temale kurvalt. Ja nii ka meie võime Jumala seaduse vastu eksida, aga see lõpeb meile kurvalt. Need inimesed, kes ei loe Jumala seadusi enda kohta siduvaks, peavad arvestama, et ahelad neid võivad siduda. Ja inimese oluliseks saatuse määrajaks on vaimulikud põhjused. See psalmisti mõte siin on märkimisväärne, et vaimulikud põhjused määravad väga sageli meie ajaliku elu saatuse. Kui sa valetasid, see oli nagu eksimine sinu ligimise vastu, aga sa kaotasid usalduse. See oli eksimine ka Jumala vastu. Jumala seaduste vastu. Tagajärg on see, et sina kaotasid usalduse kaas inimeste vastu, su käsi käis kurjasti, teised ei saa enam sinule toetuda, sinu sõna tõsiselt võtta ja sa ise kannatad selle. Käsi käib kurjasti sellepärast, et sa põlgesid ära kõige kõrgema nõu, nagu seda siin oli öeldud. Need, kes seal siis niisuguses olukorras olid, nende mõju, nende vangisoleku mõju koht on midagi öeldud 12. ja 13. salmis. Siis ta alandas nende südame vaevadega. Nad komistasid ja ei olnud aitajad, aga nad karjusid oma kitsikuses Jehova poole. Need samad inimesed, kes kord olid nii suurelised, et nad põlgesid ära Jumala nõu, aga nüüd, kui tulid vaevad nende üle, jäid viletsamaks, viletsamaks ja viimati olid nii viletsad, et nad komistasid, kukkusid maha, aga üles tõusta enam ei suutnud. Oled sa näinud inimest, kes on selles olukorda sattunud? Möödunud raske sõja ajal ütles keegi, kes elas üle nälja viletsuse, kuidas inimesed kukkusid, aga ei suutnud enam ise üles tõusta ja jäidki sinna, kui ei olnud aitajad, kes mööda läks ja veel tugevam oli. Niisuguses olukorras, kui inimene on viimase kui jõuraasu kaotanud, siis tema õpib alandust. Enamus meist õpib seda haigevoodilgi. Kui sa näed, et sa oled ise nii jõuetuks jäänud, et sa ei suuda enam külma või klaasi võtta oma voodikõrvalt ja seda juua, keegi teine peab võtma selle ja sinu suu juurde ulatama, siis sa õpid seda teenimist teise käest vastu võtma tänuga. Ega inimesel ei meeldi, kui teised mind teenivad. Ta tahaks ise ennast aidata või vähemalt võimeline olla ise ennast aitama. Kui ta laseb ennast teenida, see on siis ise asi. Aga tema tahab olla võimeline ennast aitama. Aga kui sa tunned, et käsi ei kuule enam sõna ja tahaks veel astuda sammu, aga jalg ei astu enam. Mis sa siis teed niisugusel juhtumil? Siis oli siin öeldud, aga nad karjusid oma kitsikuses Jehova poole. Seal õpib siis inimene paluma. Kitsikuse tunnil õpitakse Jumala peale lootma. Paljud inimesed õpivad siis palvetama, kui nende oma jõud on otsa lõppenud. Seni olid nad lootnud oma jõule või heade inimeste jõule, aga kui inimene ka enam ei saa aidata, kui teine seisab nõutult ka sinu haigevoodi juures, aitaks, aga ei ole enam tema võimuses. Arst võib olla seal, aga ei ole ka arsti võimuses enam sind aidata. Kelle poole sa siis veel võid pöörduda? Siis võid veel pöörduda oma palves Jumala poole. Ma ei tea, kas täna õhtul siin on keegi, kes on kitsikuses. Ma ei tea, kas keegi on murede või elu raskuste all. Ja kui sul ei ole aitajat inimest, kui sul ei ole isegi niisugust spetsialisti, kes võiks veel oma abi sulle anda, siis räägi sellest Jumalale. Ja siin oligi just see osa ära näidatud. Need inimesed, kes nüüd olid Jumala poole pöördunud, olid seda teinud, mis need kõrbes eksijadki tegid. Kas mäletate möödunud korral, me rääkisime neist, kes kõrbes eksisid. Kui nende vesi oli otsa lõppenud ja leib otsa lõppenud ja tee käest kadunud ja ees ootas ainult veel surm, siis hüüdsid nemad Jumala poole, viimses hädas. Ja nii ka räägitakse siin inimestest, kes oma viimses hädas hüüavad Jumala poole. Ma ei arva seda, et need inimesed iialgi poleks oma elus palvetanud. Siin räägitakse juutidest, neil olid oma templiteenistused, neil oli oma palved, mida nemad lugesid, aga Jumala ees loeti palveks seda, mis nemad nüüd Jumal ette tõid oma viletsustunnil. Kas mäletate, kunagi nimetasin siin ühest mehest, kes luges raamatust oma palveid ja kui ta siis aru sai, et ta oma mõtetega viibis hoopis mujal, aga suuga luges neid palveid, siis ta mõistis, kuidas ta oli eksinud palve seaduse vastu. Ja sellest ajast peale ta hakkas tundma oma pattu ja sai ka pattuda andeks andmise. Kas Jumal arvestas sinu hommikupalvet täna palveks või ei arvestanud? Käisi sul kõik nii kombekohaselt ainult või palvetasid sa südamest? Ja kui sina läksid laua juurde ja panid oma käed kokku, kas Jumal arvestas seda tänu, mida sina täna oma leiva eest andsid? Või oli see ainult nii päheõpitud palve ära ütlemine? Head kombed on head. Ja kui sul on ka hea komme, et sa paned oma käed kokku, pole halb. Aga siiski Jumal ootab meie käest, et meie südamega kaasa palume, kui meie üldse palume. Ja kui me täna oleme siin kirikus ja palvetame, kas su mõtted on tõsiselt asja juures, selle palve juures, kui sa palvetad? Ei ole enam palju minuteid, meie kummardume lõppupalveks, aga palvetame täna nii, et Jumal võiks ütelda, nad karjusid oma kitsikuses Jehova pooli ja tema päästis nad nende ahastusest. Ta viis nad välja pimedusest ja surmavarjust ning kiskus katke nende kõidikud. Siin siis tuli vabanemine palve peale. Vang võib vabaneda mitmel viisil. Ta võib vabaneda sel viisil, et tema aeg on täis ja teda lastakse vabaks. Või ta võib vabaneda sel viisil, et keegi tuli ja vägivaldselt teda sealt lahti päästis. Ta võib vabaneda sel viisil, et talle anti armaandmise palve peale see vabanemine. Aga siin on see palve, siin on see vabanemine, mis anti inimesele Jumala palumise peale. Kas me oskame Jumalat paluda? Kas seal, kus inimeste peale meie lootus on lõppenud ja keegi inimestest ei olegi valmis meid aitama, aga Jumal võib seal veel midagi teha. Nii ka antud juhtumil. Ja siis Jumala sõna peale tuuaks nad välja tuuakse pimedusest välja valguse kätte, pärskõhu kätte. Ja mitte nõnda, et neil kergendati pisut nende olukorda, suurendati toiduportsionit või anti mõni muu hüve, see on ka hea, aga siiski neid toodi välja ja nad olid vabad. Kui hoolega lugeda seda psalmi, siis näib nii, nagu psalmist oleks mõelnud ka neil, kes vaimulikudel põhjustel on mitmesuguste kitsikuste käes, on patu harjumuste mõju all, tõesti nagu aheldatud, on mitmesugustes psühilistes raskustes ja need inimesed, kui nemad Jumala poole hüüavad, võivad vabaneda oma kitsikusest ja raskusest ja tunda, et kõige kõrgema abi tuleb ja aitab neid. See mõju on ka nagu siin tunda. Ja mis nad siis nüüd peaksid oma vabadusega tegema? Kas need inimesed peaksid uuesti minema jälle eksima Jumala sõnade vastu ja kõige kõrgema nõu vastu? Psalmist annab neile nõu, kui te nüüd olete välja pääsenud, teate, mis te siis peate tegema? Täna, kui nad Jehovata helduse eest. Ja veel kord meenutab ta Jumalat, kes vaskuksed ja raudtabad võib avada. Kas sa oled Jumalat tänanud hea tegu teist, mille osaliseks sina oled saanud? Ma usun, et meie täna tahaksime uuesti Jumalat tänada ja selle eest tuua ülistus Issandale, mis tema meie kasuks on teinud. 17. salmist alates siis räägitakse uuest mõttelõigust. Ja räägitakse neist, kes olid rumalad oma üleastumiste tee tõttu ja said vaevat oma pahategude pärast, toit oli neile jäle. Kes need inimesed on? Vangide osa lõppes. Aga eesti keeles seda lugedes, siis meie tõlge nagu ei anna selget vastust selle peale, kes need võiks olla, vähemalt mitte esimesel lugemisel. Aga kui loeme uuesti seda, siis näeme, et siin räägitakse inimestest, kes on vaevade all, kelle süügiisu on kadunud, kes on surmaväravate lähedal ja keda Jumal on tervendanud, tähendab järgmisena räägitakse haigetest. Ja need inimesed toogu ka tänu, kui leevitite laul templi eesõues pöötus siis nende poole, kes on haiged olnud ja tervenenud, siis neilgi tuli meelde, kas meie ei pea ka tänu ohvri tooma. Haiged inimesed moodustavad siin maa peal üsna suure gruppi inimkonnast. Keegi ei tea maailmas praegu seda ütelda, kui palju on antud momentil maailmas haiged inimesi. Niisugust statistikat ei peeta. Aga seda meie teame, et neid on siiski üsna rohkesti. Juba meie tuttavate ringkonnast teame, üks haig on siin, teine haige on seal. Ja veel enam, keegi ei tea ka täpselt ütelda, kus peaks see joon kulgema tervise ja haiguse vahel. Millist inimest nüüd nimetada terveks, millist inimest nimetada haigeks? Selle kohta võib ka olla üsna erinevaid arvamisi. Küll aga teame siiski seda, et kõik meie oleme aegajalt kuulunud sinna haigete gruppi. Ma ei usu, et siin oleks täna ainsatki täiskasvanud inimest, kes võib ütelda, et tema ei ole iialgi elus haige olnud. Kõik me oleme haiged olnud. Aga oleme sealt gruppist jälle välja tulnud tervete gruppi. Nii et meil ei tohiks see olla tundmata viibida haigete hulgas. Ja siingi arutatakse haiguse põhjusi. Nii nagu oli vangide põhjust, vangisoleku põhjust arutati, nii ka haiguse põhjust. Ja vana seaduse ajal oli nimelt üsna üldine see vaade, et siin maa peal inimene sai kätte tasu oma elu eest. Kui ta oli hea inimene, sai hea elu, kui ta oli halb inimene, sai halva elu. Ja haigus oli siis ka nagu kätte tasu Jumalast, halva eest, mis sa olid teinud. See vaade oli kaunis üldine, näiteks kui loete Moosese raamatust Iisraeli väljumist Egiptusest, neid kutsuti raskele teekonnale aga ei räägitud sõnagi igavsest elust. Räägite ainult kaanonimaast. Ja taevariigist ei leia teie taevariigi kirjeldusest, teie ei loe sõnagi Moosese viiest raamatust. Miks oli nende elu kõik nii maine? Nende vaade oli veel piiratud, neil ei olnud veel profetite pilku ja neil ei olnud veel ka kristlase arusaamist elust. Siiski vana seaduses juba hakkavad protestid esinema ja inimesed nägid, et ei saa seletada kõike nii lihtsalt, et see on hea inimene, tema on terve, jõukas, muretu, teine on haige, vilets, tähendab ta on halb inimene või ta on vähemalt olnud halb inimene. Ei saa seda niimoodi seletada. Ja Hiiobi raamat on siis kirjutatud protestiks selle seisukoha vastu, niisama ka 73. laul. Ja seal siis räägitakse, et on õelaid, tigedaid inimesi, kelle ramm seisab surmani terve, neil pole midagi häda. Ja õige käsi käib kurjasti. Ja nagu öeldud, Hiiob räägitakse meile Hiiobi raamatus, et oli õige ja vaga mees ja tema käsi käis ka kurjasti. Kui meie tahaksime Uue Testamendi seisukohta, asjakohta teada saada, siis peaksime avama Jeesuse sõna Johannese evangeeliumi 9. peatükist. Mäletate, kui Jeesuse jüngrid nägid ühte sündinud pimedat meest. Nad pöördusid Jeesuse poole küsimusega. Ütle meile, kes on pattu teinud, see sinane või tema vanemad, et ta pimedana on sündinud. Ja mis Jeesus vastas? Jeesus ütles, ei see sinane, ega tema vanemad ole pattu teinud, vaid et Jumala teod temas pidid avalikuks saama. Ja kord tuleb see päev, kui Jumala teod saavad avalikuks. See õige kohtumõistmine, mida inimene vaistlikult tunneb, et õel peaks kannatama oma õeluse pärast, õige peaks saama tasu oma õiguse eest. Seda ei saa meie mitte siin maa peal lõplikult kätte, vaid see jääb Jumala suure kohtuhooleks ja seal Jumala teod saavad avalikuks iga inimese elus. Siin maa peal Jumala teod iga inimese elus ei saa avalikuks, mõne elus saavad siin maa peal juba avalikuks. On ka neid haigusi küllalt, mis on otsased patu tagajärjed, näiteks Johannese evangeeliumi 5. peatükist, Jeesus tegi mehe terveks, kes oli Betsaida tiigi ääres, vanastel, kes Betsaida tiigi juures, Betesta tiigi juures. Ja kui Jeesus oli ta tervendanud, näeb teda hiljem templis ja ütleb talle, katsu, ära tee mitte enam pattu, et sulle kurjemalt ei sünni. Jeesus tunnistas, et selle mehe haigus oli pattu tagajärg. On haigusi, mis on pattu tagajärjed. Aga on ka haigusi, mille kohta meie ei saa ütelda, et see oleks selle inimese isikliku patu tagajärg või ka tema vanemate patu tagajärg, sest Jeesus ütles ka vanemad ei olnud selles süüdi, et tema pimedana oli sündinud. See haiguste põhjus on väga sügav ja mis meie võime teha on see, et meie ootame, iga kannataja saab kord Jumala kohtus oma vastuse kätte, mis pärast tema peab kannatama, ka siis, kui ta siin maa peal seda ei tea. Aga seda küll, kallid kaaspalvetajad, ma palun, ärge võtke endale seda Hiiobi sõprade tänamatut ülesannet, et teie läheksite nagu Hiiobi sõbrad seda tegid, ütles, et sul peab olema pat, mis pärast sina kannatab. Sõbrad eksisid, ei olnud. Ja ära sina võtta endale seda õigust, et sa lähed teise juurde ütlema, sul peab olema patt, mis pärast sa kannatad. Sest sellega sina lisad oma ligimese kannatusele kannatust juurde ja seda Jumal ei käsi meid teha. Jumal käsib meid leevendada kannatusi. Kui sina näed kannatajad, palu tema tervise pärast. Aita teda, ravi teda, kui sa oskad teda ravida. Tee hea talle, kui sa ei oska muud teha, siis mine ja külasta teda. Sest Jeesus ütles niiviisi, et teie tulite mind vaatama, kui ma olin haige. Te teate seda. Midagi ei toonud, ei saanud tervist tuua, ei olnud haige rohtu ka tuua ja ei ole isegi nelli toonud. Aga te tulite mind vaatama, kui ma haige olin. Ja sellest juba üksi päinis jätkub küllalt. Kui sina haiget inimest lähed lohutama ja kinnitama oma kohal viibimisega. Aga antud juhul räägib siis psalmist neist, kes olid rumaluses oma pattu tagajärjel eksinud. Eesti keeles on siin sõna, mida meie väga hea meelega ei tahaks kasutada. Nad olid lollid oma üleastumiste tee tõttu. Meie oleksime ehk meelsemin ütlenud rumalad. Ja mõte on nimelt siin see, et need ei ole mitte intellektuaalselt rumalad, vaid moraalselt rumalad. Need inimesed võisid olla päris hea mõistuse juures, teravmeelsed inimesed, haritud inimesed, aga moraalselt olid rumalad. Nemad ei osanud õigesti käituda siin maa peal ja selle tagajärjel tulid neil taluda haigusi ja üleastumisi. Tundsin noort meest ja tema oli üks minu õpetajaid veel, aga ta käed värisesid. Ja siis iga õpilane teadis, et ta käed värisevad sellepärast, et ta on juudik. Ja kui ta siis oli jälle natukene viina võtnud, siis ta kätte värisemine lakkas, ta sai jällegi klassis töötada. Ja siin oli mees, haritud inimene, kõrgema haridusega inimene, aga tema oli oma tervis ära rikkunud. See oli moraalne rumalus, millesse tema oli laskunud. Teine andis ülikoolis eksameid ja keegi andes talle nõu, et võta sisse natukese nii ja niisugust rohtu ja see annab sinule hea enesetunde. Ta tegi seda. See andes talle ühe eksami puhul hea enesetunde, mõttes järgmine kord tein seda sama. Ja järgmine kord tegi seda sama ja kolmandal eksamil ka ja kui ta ülikooli lõpetas, siis oli ta narkootik. Ja nii tema rumaluse tõttu tegi seda. See oli moraalne rumalus. Inimesed ei tohi oma tervisega niimoodi käituda ja selviisil halba teha endale ja teistele. Kui meie täna siin pooleli jätame selle, olgu see siis meile miinutuseks, et siin räägitakse haigetest ja Jumalal on ka nende kohta oma nõu ütelda, mis nemad peavad tegema. Aga meie tahaksime siis õppida seda, et meie oma rumaluse pärast ei eksi seaduse vastu ja et meie oma rumaluse pärast ei eksi ka tervise seaduse vastu. Ja palume, et Jumal ise meid aitaks. Ja kui keegi on tervenenud, too täna Issandale tänu selle eest. Ja kui keegi, kellegi käekäik on paranenud, too talle tänu selle eest. Ja Jumal tahab, et me neid asju ei unustaks. Peame seda ka meeles, sest see on meie usuelu kohus olla Issandale tänulik iga hea teo eest. Me kumardume palveks.